ก็สวดธรรมเทศบ่อยๆเราจะมาพิจารณาบ่อยๆด้วยเราจะแสวงหาความปลอดภัยในโลกนี้ดูพวกพระเจ้าแผ่นดินขณะท่านมีอำนาจมีบริวารในสมัยก่อนพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องเป็นนักรบต้องฟิตอยู่เสมอมีทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างก็มีแต่มันก็ไม่ปลอดภัยก็มีพระเจ้าแผ่นดินพัทยาที่สละราชด้วยสมบัติออกมาบวชนั่งอยู่ได้ต้นไม้แล้วก็ว่าสุขหนอสุขหนอจงพระอื่นก็เป็นห่วงท่านจะมาระลึกถึงทรัพย์สมบัติสมัยที่ครองราชก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคงจะรู้วาระเจ็ดของท่านจึงให้เรียกมาเพื่อจะได้ประกาศออกมาว่าไอ้ที่ว่าสุขหนอสุขหนอนั่นคืออะไรปัทยากมาท่านก็ถามที่ว่าสุขหนอสุขหนอหมายถึงอะไรท่านก็บอกไว้ว่าสมัยที่ครองราชนั้นต้องจะมีทรัพย์สมบัติมากมีบริวารคอยป้องกันทั้งภายในและภายนอกพระราชวังภายในภายนอกเมืองหลวงพระนครภายในภายนอกชนบทก็ยังสะดุ้งกลัวว่าใครจะมาลอบฆ่าบ้างอะไรบ้างจึงว่าสมบัติมันอำนาจมันไม่ใช่สิ่งปลอดภัยถึงจะมีบริวารเวลาป่วยก็จะให้บริวารแบ่งทุกเวทนาออกไปก็ไม่ได้อีกนี่ท่านก็เล่าถึงความกลัวนะที่เป็นพระราชบัญของราชตอนนี้ออกมาบวชแล้วอยู่ได้ดนไม้ใจก็ปลอดภัยใจก็ว่างใจก็อิสระไม่ต้องเป็นห่วงใครจะมาแย่งอะไรพระสมบัติของท่านเป็นสิ่งที่แย่งมาได้ท่านจึงว่าสุขหนอสุขหนอก็สุขในปัจจุบันที่ใจมันพ้นจากภาวะนั้นนั่นจะสังเกตดูในพระไตรปิฎกเวลาท่านพูดถึงความดีของชีวิตคารวะนั้นกับชีวิตของพระราชาแต่ว่ามีโทษพ้นจากโทษนั้นไม่ได้เดลยังเดลยังอยู่กับบริวารก็ไว้ใจบริวารไม่ได้ขณะคนในครอบครัวก็ไว้ใจได้ไม่ได้อีกแล้วจะอยู่ไงทีนี้เราต้องมาต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ดูภาวะของเรามันดีตรงที่ว่าสิ่งที่ปลอดภัยไม่ต้องมีอำนาจในทางโลกเป็นว่าอบรมจิตใจของเราเราสร้างที่พึ่งภายในที่ท่านเรียกว่าเกาะกลางแม่น้ำก็ปฏิบัติสติปัฏฐานกำหนดกายในกายและอัปปชาธรรมะในโลกเสียได้มีคุณธรรมสามอย่างก็มีสติมีสัมปชัญญะมีอัตตาปะท่านบอกว่าท่านทำแบบนี้สิ่งที่เกี่ยวกับโลกนั่นก็วางสิ่งที่เกี่ยวกับที่ติดตามในร่างกายเราก็ดูเรื่อยๆท่านบอกว่าใจนี่มันจะเป็นสมาธิบางคนก็แบ่งออกไปการฝึกสติอย่างหนึ่งการฝึกสมาธิอีกอย่างหนึ่งพุทธเจ้าไม่ได้แบ่งไม่ได้แยกสติปัฏฐานนี่คืออารมณ์ของสมาธิเราปฏิบัติสติปัฏฐานพร้อมกับปิติพร้อมกับสุขพร้อมกับวิตกวิจารปราศจากวิตกวิจารพร้อมกับอุเบกขาก็เรื่องฌานเท่านั้นนี่เริ่มสร้างเกาะขึ้นมาได้แล้วจากนั้นเราพิจารณาที่ใจของเรามีอะไรบ้างที่ยังเป็นอันตรายในปัจจุบันก็ความสุขของเรายังเป็นความสุขที่ต้องปรุงแต่งเราจะพักไม่ปรุงแต่งไม่ได้เลยไม่ต้องปรุงตลอดเวลา ถ้าเมื่อว่าเป็นความสุขที่ละเอียดคือขยายวงทั่วตัวที่มีทุกข์อยู่ในการรักษาถ้าเราพิจารณาตรงนี้เราจะคิดถึงว่ามีอะไรที่ไม่ต้องรักษาจะมีไหมแต่ถ้าปัญญาของเราพอน้ำคนพอเราจะได้พบว่าสิ่งที่ไม่ต้องปรุงแต่งก็มีอยู่เหมือนกันนั่นเป็นที่ปลอดภัยของเรามันปลอดภัยอยู่แล้วอย่างคนหนึ่งมันไม่เปลี่ยนมันไม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยสอนคนอื่นไม่รู้ว่าเป็นสมบัติเฉพาะภายในจะไม่มีใครแค่จะแย่งถึงแม้ว่าเขาจะแค่จะแย่งก็แย่งไม่ได้หรอกแต่เป็นความสุขที่ไม่มีอะไรเทียบเท่าเป็นความรู้ที่ไม่เกี่ยวกับอายตนะทั้งหกและอิสระเต็มที่แต่เราจะแสวงหาความปลอดภัยในโลกนี้ก็มีอยู่อย่างเดียวเราปฏิบัติตามมรรคเพื่อจะได้ออกจากโลกได้นี่ท่านพุทธเจ้าจึงเคยบอกว่าวันหน้าที่ของครูที่ดีก็ให้ความปลอดภัยกับลูกศิษย์ในการให้ความปลอดภัยมันขึ้นอยู่กับวิชาที่ครูจะสอนเช่นถ้ามันสอนเป็นนักรบก็ให้ความปลอดภัยอย่างหนึ่งนี่พระเจ้าก็สอนอีกอย่างนึงก็ให้ปลอดภัยจากกิเลสของเราก็สิ่งที่อันตรายที่สุดในชีวิตจิตใจของเราก็กิเลสในใจของเราพาให้เราทำสิ่งที่ไม่น่าทำพาให้ทำในสิ่งที่จะเป็นทุกข์กาลนานท่านก็ให้ความปลอดภัยคนหนึ่งท่านอธิบายว่าสิ่งที่เราพบอยู่ในปัจจุบันมาใช่มาจากกรรมเก่าทั้งหมดนะกรรมเก่าก็มีส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดกรรมในปัจจุบันก็ส่วนหนึ่งที่เราวิตกวิจารที่เรามีสัญญาในปัจจุบันที่มีเจตนาในปัจจุบันนี่แหละสิ่งที่ปรุงผลของกรรมเก่าให้เป็นสิ่งที่เราพอจะรับทราบได้เพราะฉะนั้นต้องฝึกปรุงให้ดีนี่แหละตรงนี้แหละที่เราได้ความปลอดภัยถ้าวิชาในการปรุงในปัจจุบันดีสิ่งที่ไม่ดีมาจากอดีตแต่เราก็พอปรุงให้มันไม่ให้มันทุกข์เหมือนพ่อครัวหรือแม่ครัวที่ดีบางครั้งก็อาหารที่มีอยู่ในครัวก็อาจจะไม่ดีเท่าไรนักแต่ถ้าเรามีวิชาก็ทำให้มันอร่อยได้ให้มันมีรสมีโอชาได้ปัจจุบันพยายามอบรมจิตใจของเราให้มากที่สุดในปัจจุบันเราอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่รับรู้อย่างเดียวเราก็ต้องดูว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ก็สิ่งที่เราทำนี่ถ้าเราทำมันไม่รู้สึกตัวก็เป็นอวิชชาต้องสร้างทุกข์ถ้าเรามีวิชารู้ตัวเราทำอะไรอยู่รู้เหตุรู้ผลทั่วถึงสิ่งที่เราทำอยู่นั้นไม่ใช่สังขารที่จะก่อทุกข์กลายเป็นสังขารที่จะเป็นมรรคพาเราไปถึงจุดที่เป็นวิสังขารที่ใจมันพ้นท่านบอกเพื่อนเคยเทียบแล้วท่านบอกว่าเหมือนกับไฟไฟมันไหม้อยู่เราพอจะดูมันได้มันไฟอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ทีนี้พอมันหยุดไหม้ถึงแม้ว่าไฟกองนั้นไม่มีอยู่แต่ว่าธาตุไฟยังมีอยู่สงบอยู่นั่นคือใจที่พ้นใจที่มันยังไม่พ้นก็เหมือนไฟไหม้ลุกไปนู่นลุกไปนี่ร้อนตรงนั้นร้อนตรงนี้เรามาปรับไฟภายในถ้าเป็นที่ท่านเรียกว่าฌานาคีไฟของฌานก็คำว่าฌานมาจากคำชายติแปลว่าไหม้เหมือนกันแต่มันไหม้เหมือนกับตะเกียงน้ำมันแปลว่ามันนิ่งแต่ที่มันนิ่งนั้นเราก็ใช้อ่านอะไรได้ถ้า เมื่อไฟยังไม่หมดยังไม่หมดเชื้อแต่เราก็ใช้ไฟนี่แหละอ่านจิตใจของเราเข้าใจจิตใจของเราจากนั้นไฟดับแต่ดับแล้วไม่สูญดับแล้วอิสระไม่ร้อนนี่ที่ปลอดภัยของเราเป็นสมบัติของเราได้หมายว่าเราจะเกิดมาเป็นอะไรไม่ต้องเกิดมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเกิดมาเป็นคนธรรมดาธรรมดาเราก็ทำได้ก็เล่ากันว่าคนที่หลวงปู่มั่นปัจจุรุนะเป็นลูกเป็นพระอรหันต์หลวงปู่ชอบก็อยู่ภูเขาอีกลูกหนึ่งก็เห็นเทวดาลงมากราบมาไหว้หลวงปู่มั่นนี่นิมิตแบบนี้ไม่เคยเห็นวันหลังก็ได้เข้าไปกราบท่านแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหลวงปู่มั่นก็บอกแทนที่จะว่ามันไปหลงรู้เรื่องคนอื่นไปสนใจเรื่องเทวดาท่านกลับมาพูดว่านี่นะเป็นพยานที่เห็นว่าสิ่งนี้ปฏิบัติได้คนเราไม่ใช่ว่ามรรคผลนิพพานมันจะหมดสมัยก็สมัยนั้นเขาพูดกันอย่างนั้นท่านกรุงเทพพระผู้ใหญ่ก็ว่าหมดสมัยแล้วฌานก็ไม่ได้นิพพานก็ไม่ได้หมดเขตแล้วที่หลวงปู่มั่นบอกนี่พยานว่าเราทำได้ถึงจะเกิดมาในสกุลธรรมดาธรรมดาแต่เราทำได้ท่านก็ทำได้เราคิดในใจเราก็รู้ว่าท่านเป็นคนมีความเพียรเป็นยอดแต่ว่าธรรมะที่เกิดมาเป็นพระอรหันต์นะก็เกิดมาเป็นปุถุชนท่านก็ทำได้เราน่าจะทำได้บ้าง